Krkonoše, nejsevernější evropská horská hradba a naše nejvyšší hory v těchto dnech slaví. Přesně před 55 lety totiž byly pro svou výjimečnost vyhlášeny národním parkem. Navíc mají ještě jeden, a to velmi čerstvý důvod k oslavě. Ředitel správy Národního parku Robin Bönisch se stal ve čtvrtek laureátem prestižní ekologické ceny Josefa Vavrouška, kterou uděluje nadace partnerství. Co to bude pro Krkonoše znamenat a co všechno se v Národním parku za ono více než půl století změnilo? Jak bude vypadat tento unikátní ostrov tundry uprostřed Evropy za dalších 50 let? Na jaká vzácná zvířata a rostliny lze v Krkonoších narazit a která z nich už jinde nenajdeme? A co všechno o těchto notoricky známých horách nevíme? To jsme se vypravili zjistit přímo do Krkonoš. Inspirativní a přínosný poslech přeje Markéta Ševčíková. Natura. Tak milí posluchači, my vás srdečně zdravíme z překrásné scenérie Rýchorského pralesa, který ale není pralesem. Nicméně naprosto neuvěřitelně a pralesně to tady skutečně vypadá. Jinak nacházíme se v Krkonoších, v jejich východní části, něco málo nad 1000 metrů nad mořem a tak vysoko. A do tady té pohádkové tajuplné scenérie jsme se vypravili nejenom kvůli tomu, že je Krkonošskému národnímu parku letos 55, ale z mnoha dalších a neméně důležitých důvodů. Je tady samozřejmě Čestmír Klos a vy nám ty důvody hned objasníte.
Já řeknu ten nejdůležitější důvod. Vypravili jsme se sem kvůli panu Robinu Bönischovi, který se velice zasloužil o zákon o národních parcích a tím pádem vlastně zabezpečil ochranu tohoto místa, ve kterém jsme, protože Rýchory jsou součástí Krkonošského národního parku. A náš host zde nalezl dokonce své vědecké kořeny, kdysi dávno zde pro diplomovou práci sledoval růst malých bukových semenáčků a protože Rýchorský les je charakteristický těmi zakřivenými torzy a kmeny buků, tu máme člověka, který ty buky sledoval už od jejich malého vzrůstu. A pan Bönisch je laureátem letošní ceny Josefa Vavrouška.
Tak laudácio v podání Čestmíra Klose máme za sebou, ale samozřejmě nemůžeme tady být bez muže, o němž tady byla tak dlouze a obsáhlé řeč, bez ředitele správy Krkonošského národního parku Robina Bönische. Dobrý den.
Dobrý den. Ještě, že tady profukuje, když je to v pralese, protože já už se červenám, když to laudácio poslouchám. A upřímně není mi to úplně milé, ale každý si rád o sobě občas poslechne něco hezkého, zejména když trávíte čas v politice nebo v nějaké vedoucí funkci a té pochvaly se vám nedostává často.
No, to bychom možná také měli zdůraznit, že vy jste z politiky velmi moudře zběhl do lesa. Předtím jste ovšem ještě tomu lesu a konkrétně národním parkům všem, nejenom tady tomu, ve kterém se právě nacházíme, pomohl. O ním prosazením toho zákona, který upravil podmínky provozu ve všech našich národních parcích, ale Čestmír tady říkal, že vlastně tady se zrodily kořeny vaší vědecké práce.
Ten příběh je ještě delší než zběhnutí z politiky do lesa, protože já jsem absolvoval Trutnovskou střední lesnickou školu, což byl úžasný základ. No a potom se mi přece jenom chtělo rozšířit ty znalosti toho a povedlo se mi v Hradci Králové vystudovat biologii a společenské vědy, což mi, myslím, dalo potom docela hezký základ do dalšího fungování i v té politice.
Já bych chtěl zdůraznit, že v té politice jste fungoval jako nejzelenější poslanec ze všech za několik posledních období. Protože nevládní organizace počítali u poslanců, za co zvedali ruku a proti čemu zvedali ruku, tak vy jste měl nejlepší skóre v těch hlasováních, které byly pro ochranu přírody a pro ochranu životního prostředí.
Je to přesně tak, ale už bychom se mohli dostat k tomu, kde se vlastně nacházíme, protože bychom měli popsat na části Krkonošského národního parku, kde teď právě jsme, co se stalo za těch 55 let tady v této lokalitě od té doby, co park vznikl a jak to třeba bude vypadat v budoucnu. Já bych akorát řekla, že to tady skutečně vypadá jak v pohádkách bratří Grimmů, to je přesně ten les, který jsem si vždycky představovala, když jsem ty pohádky četla, anebo pohádka o Jeníčkovi a Mařence, to je ten hluboký les, kam otec odvedl Jeníčka Mařenku a potom jim tam přivázal palici na ten strom, ale přece jenom z biologického hlediska je to nesmírně zajímavý útvar samozřejmě.
Tak jak už jste říkala v úvodu, jsme v tom nejvýchodnějším třípu, v té nejvýchodnější výspě východních Krkonoš na Rýchorách ve Dvorském lese, kterému se často říká Rýchorský prales, byť je to původně vlastně pastevní les, stižený také vrcholovým fenoménem, to je ten důvod těch krásných křivolakých kmenů buků, smrků, jeřábů a dalších dřevin, které se tu vyskytují. A je to takový předobraz toho, jak by měl vypadat ten skutečný přírodě blízký přirozený les, pokud bychom ho nechali svému vývoji, což se právě tady na Rýchorách už celá léta děje. Teď nejsme v té části bučin, protože se teď posadíme na padlou kládu do části, kde se vyskytuje převážně smrk, abychom se kochali tou neuvěřitelnou sílou, těmi přírodními obrodnými procesy a všude kolem vidíme mladé smrčky v tak zvláštně symetrických řadách a to jsou smrčky, které zcela přirozeně nalétly na mrtvé kmeny stromů a velmi hezky se na nich rozvíjejí, tak jak napadaly právě do těch popraskaných mrtvých klád smrků.
No, my jsme si tady neřekli, proč jsou ty stromy opravdu křivé, protože je samozřejmě zašlapával dobytek, jak jste říkal, že to byl pastevní les a díky tomu, že je kopyty občas teda promáčklaš do té hlíny, tak se to různě kroutilo, zamotávalo a podobně. To ovšem není úplně podstatné.
No, já bych byl trochu na straně pana profesora Jeníka, že ta křivolakost je způsobená tím vrcholovým zimním fenoménem a že už si ani nikdo z nás nemůže pamatovat, jak to vypadalo, když zašlapávali tady dobyčata kmeňky těch buků. Ale každopádně vidíme, že ty křivolaké stromy dál rostou, přestože už tady žádná pastva neprochází. Takže tyto dva pohledy se asi doplňují, ale ta činnost toho dobytka asi byla až po té přírodě.
Tak jak je to tedy, pane řediteli? Může za to, že jsme v chladnější oblasti, kde to proudění toho studeného větru způsobovalo to ohýbání těch stromů, nebo to byly kravky?
Krkonoše jsou už celé roky horami konsenzu a my samozřejmě jdeme na konsenz i v téhleté složité otázce a rádi přiznáváme, že je to kombinace fenoménu pastevního lesa a vrcholového fenoménu. Ono dnes už tu sice není dobytek, nejsou tu krávy ani kozy těch původních německých obyvatel, ale je tu zase velmi namnožená spárkatá zvěř. Jsme tu taky na místě, kde už roky tolerujeme, když se turisté sejdou prohlédnout ty křivolaké kmeny z vyznačené cesty a všechno to přispívá k té kráse Rýchorského pralesa.
Ano, to jsme udělali i my jsme také sešli z cesty a jsme v první zóně Krkonošského národního parku. Ano, Čestmíre.
Chci podotknout, že na rozdíl od krav nezašlapává sparkatá zvěř ty stromky, ona je užírá, takže to přemnožení je tady v neprospěch tohoto původního lesa a asi by stálo za to, pane řediteli, protože honební právo v této oblasti má správa Krkonošského národního parku, na tohle trochu pomyslet.
Samozřejmě, že určitý management zvěře v Krkonoších existuje. O zvěř se staráme. Na zimu se snažíme dostat zejména vysokou zvěř do přezimovacích obůrek, aby zbytečně v těch dobách nouze neškodila na lesních porostech. Na druhou stranu stojíme o návrat velkých šelem, to znamená, do budoucna bychom rádi, aby třeba rys a možná jednou i vlk měli taky v Krkonoších nějakou svoji přirozenou potravu.
Tady na Rýchorech nebo na Rýchorách jsme v krajině, která vypadá úplně jinak, než kterou jsme projížděli, když jsme se sem blížili. Právě v tom spočívá asi ta unikátnost Krkonošského národního parku. My už jsme se zmiňovali o tom, že je to vlastně taková zvláštní tundra uprostřed Evropy a velmi pestrá.
Ano, Krkonoše jsou samozřejmě známé kvůli svému bezlesí, kvůli arktoalpinské tundře, ale ta unikátnost Krkonoš spočívá i v tom, že je to vlastně velmi malé pohoří ve srovnání s těmi svými příbuznými v Evropě a na tak malém území můžeme najít neuvěřitelnou mozaiku různých společenstev. No a jedním z těch krkonošských fenoménů jsou samozřejmě krkonošské lesy. Nakousli jsme, jak se za 55 let proměnil Krkonošský národní park, tak lesy prostě nemůžou zůstat stranou. Krkonoše zažili neuvěřitelnou ničivou imisní katastrofu v 70. a 80. letech, obnovu lesů díky nizozemské nadaci FACE a jednomu z našich otců zakladatelů, panu profesoru Fantovi, který jsem tu nadaci přivedl. A lesy nám teď krásně odrůstají a jsme za to rádi. A nelze taky zapomínat, že ještě v dobách minulých lesy v Národním parku nebyly v péči správy Národního parku, ale v péči státních lesů. A teprve nedávno relativně byly lesy delimitovány právě pod správu Krkonošského národního parku.
My bychom vlastně úplně zapomněli, Čestmíre, že nejenom je to domovina tady pana ředitele Böhnische, ale také vaše, protože vy jste také obyvatel Krkonoš, již dlouholetý, která oblast z ekologického nebo přírodovědného hlediska nejvíc přirostla vám?
No, samozřejmě už zmíněné vrcholové fenomény na bezlesí na krkonošských vrších. Tam, kde moruška žije ve stínu kleče, ale moruška to je pozůstatek doby ledové, takže v podstatě má příbuzné jenom na sever od nás v těch tundrách. Zatímco kleč má svoje nejsevernější zastoupení právě u nás v Krkonoších. Takže ta moruška kvete ve stínu té alpské kleče. Tato moruška je pro nás fenoménem, kdy se potkává ten sever s tím fenoménem jižního pohoří. A je to krásné a proto se mi to líbí.
Když už jsme u těch rostlin v té říši flóry, bychom možná mohli ještě zůstat. Konec konců dvě dost významné rostliny jsou ve znaku Krkonošského národního parku. Nově dvě, což říkám pro ty, kdo si stále myslí, že je tam jenom ten hořec, tak už není.
Ano, Krkonoše jsou hory, kde si sever Evropy a jih Evropy, tak říkajíc, podávají ruce. A podtrhuje to ještě fakt, že Krkonoše jsou bilaterální a máme samozřejmě staršího bratříčka v podobě polského Krkonošského národního parku. Mnoho let měl každý z těch parků svůj vlastní znak v tom českém, v té zvláštní pavéze, byl květ hořce tulitovitého. Ale od roku 2013 jsme se s našimi polskými přáteli shodli na jednom jediném znaku, ve kterém je teď tedy ten náš hořec tulitovitý a zároveň ta erbovní rostlina polského Krkonošského národního parku zvonek český. Ale když jsme tedy v tom rýchorském pralese a bavíme se o těch rostlinách, tak hořec tulitovitý na rýchorách, to je samozřejmost. Na podzim, když se rýchory barví do zlata, tak se objevují si těm modré květy hořců, ale jinak je to pohoří kyselé na těch vrších, alespoň na tom místě, kde sedíme teď v rýchorském pralese. I ty drobné kvítky, ať už třeba pstročku dvoulistého nebo čípku objímavého, anebo česneku hadího na rýchorské slatině, stojí za to, aby se na ně návštěvníci přišli podívat.
No, když už jsme u toho hadího česneku, o tom bychom se asi měli zmínit, aby si ho případně někdo nepletl s česnekem medvědím, teď velmi populárním, a to jste říkal, že už vlastně nastalo.
Tak tady na rýchorách máme krásný porost česneku hadího a letos jsem si jako v jiných letech všiml, že podél cestičky je uškubán tak, že to asi nelze přičítat z párkaté zvěři. Dělá nám to trochu starost. Česnek hadí je česnek daleko vzácnější než ten česnek medvědí. Historicky se vlastně nikdy neužíval k lidské spotřebě. Česnek hadí se spíš zakopával ve středověku pod Prahy domů jako obrana proti zlým silám a hadům. Tak jsem rád, že mohu využít, připomenout návštěvníkům Rýchor, že netřeba náš vzácný česnek hadí trhat, protože jim neudělá dobře.
Ano, a vy jste říkal, že je to vlastně částečně i pověra i o tom medvědím česneku, že se jeho účinky tedy velmi značně přeceňují.
Ta popularita česneku medvědího je možná až nepřirozená. Je to samozřejmě zajímavá bylinka pro nějakou krátkou jarní kůru, ale nemá úplně smysl předzásobovat se výrobky z medvědího česneku na celý rok. Člověk by měl využívat to, co kvete v tom kterém období, a co je nejsilnější v tom kterém období, a my se samozřejmě nezlobíme na lidi, kteří si odnesou z lesa pár lístečků česneku medvědího, máme ho samozřejmě na území Krkonošského národního parku také, ale je potřeba najít nějakou správnou míru.
Když už se bavíme o těch vzácnostech, tak teď jsme tady udělali velice krátkou exkurzi do světa rostlin. Ještě bychom se měli zastavit u zvěře a u zvířat vůbec, protože krkonoše samozřejmě jako naše nejvyšší hory byly vždy domovem velkých šelem, což už ovšem dávno nejsou. A je otázka, jestli někdy budou. Takže budou, pane řediteli?
No, zastavme se nejdřív u těch velkých zvířat, i když to nebudou šelmy. Velké savce tu samozřejmě máme, tím největším, který tu setrvává a jen tak si neprojde kolem, jako třeba los evropský, je jelen. A mluvím o něm z toho důvodu, že tu máme dokonce vyhlášenou oblast chovu jelena a ten náš krkonošský, zdá se, zatím je jeden z geneticky nejčistších jelenů na našem území, protože v nižších polohách už se náš jelen začíná křížit s asijským jelenem sikou, což pro tu populaci střední Evropy samozřejmě není dobře. No pak tu samozřejmě je spousta zvěře srnčí, černé jako v celé zemi. Nedělá nám to úplnou radost, to množství černé zvěře, ale to, myslím, nepřekvapí žádného posluchače. Je to prostě zvíře, které je dneska rozšířené velmi na území celé České republiky. Takže to jsou velcí savci, kteří nejsou šelmami. V Krkonoších už se můžeme potkat s rysem. Nedávno se v podhůří Krkonoš u obce Vlčice objevili vlci. Tušíme, že asi se přišli podívat z Broumovska, ale možná, že i odinut a uvidíme, jestli se postupně rozšíří i do vyšších poloh. Je vidět, že středověký člověk, když popisoval svá sídla a své vesnice, tak se rozhlížel kolem sebe a bral v přírodu v potaz, protože nejen, že u Vlčice objevil vlk, ale třeba na polské straně tady pod Rýchorami už je zase k vidění bobr evropský.
Čestmíre?
Já bych chtěl ještě připomenout jednoho velkého živočicha. Je to pták a jmenuje se tetřev hlušec. A tento tetřev hlušec právě dlouho přežíval zde na Rýchorách. A proto předchozí managementy Národního parku se tady pokoušeli tento druh znova rozšířit. Ale vzhledem k tomu, že je velice citlivý na nejrůznější vlivy nás lidí a tak se ta reintrodukce nedařila, je třeba možné, že jednou přijde sem sám, protože pozná, jak ty rýchory jsou krásné, ale zatím tady to třeba nevidíme.
Možná, že ho ale uvidíme ještě někdy, protože já jsem říkala, že když se loni ve sněmovně rozpoutala ta vášnivá debata o tom, jak mají vlastně národní parky vypadat a co je to vlastně divočina, tak jak by vlastně měl vypadat ideální národní park budoucnosti, nebo jak by měl vypadat národní park Krkonoše podle vize Robina Beneše?
Každý národní park je unikátní a kvůli svým specifikům se vyhlašuje. Paušálně popsat, jak by měly vypadat národní parky v České republice, úplně jednoduché není. Jak bychom si asi představovali budoucnost Krkonošského národního parku, je na snadě. Rádi bychom dodrželi literu zákona a postupně přírodě uvolňovali větší a větší prostor v jejím přirozeném vývoji a v dynamice přírodního vývoje. K 50 i nad 50% rozlohy Krkonošského národního parku. Jednou věcí samozřejmě bude alpínské bezlesí, ta tundra, o které jsme mluvili, ta se nám příliš nepozmění, a tou druhou složkou důležitou, kde naopak právě přírodě budeme dávat velký prostor, to jsou lesy. A tady ve Dvorském lese, v Rýchorském pralese kolem se vidíme ten hezký příklad přírodní dynamiky a síly obrodných přírodních procesů. Když se v poslanecké sněmovně tehdy projednávala ta novela zákona o ochraně přírody a krajiny a někdo se odkazoval na sílu přírody a přirozenou obnovu a poukazoval na příklady obnovy smrku na těch padlých starých rozpadajících se kmenech, objevily se i hlasy, že něco takového možné není a že po nocích chodili ty stromky na kmeny vysazovat aktivisté, tak tady kolem nás na Rýchorách vidíme, že příroda to skutečně takhle zařídit umí a já můžu podepsat a prohlásit na svou čest, že tady v Krkonoších nikdo stromečky na padlé kmeny stromů vysazovat nechodil.
Já bych byla ráda, abychom se dostali také k tomu, co o Krkonoších vlastně nevíme, nebo co o nich neví běžní návštěvníci.
No, o Krkonoších běžní návštěvníci neví mnoho a proto je třeba, aby když se považují za turisty a přátelé přírody, sledovali třeba časopis Krkonoše a Jizerské hory, nebo aby si sem tam něco přečetli z publikací, které o Krkonoších v poslední době vyšly a jsou velice krásné a výpravné, doprovázené názornými fotografiemi. Je potřeba přicházet do té přírody jako člověk znalý a pak taky ztratí tu svoji vandalskou roli, kdy třeba za sebou ponechává nějaké plasty nebo papíry nebo něco takového, protože člověk znalý tohle nemůže udělat nikdy.
Zatím se bavíme o divočině, o přírodě, ale když se tedy ptáme na to, co ještě o Krkonoších lidé nevědí, neznají a co by stálo za návštěvu, kromě těch úžasných přírodních lokalit, nejen těch nejznámějších, ale i těch méně známých, letos jich nabídneme návštěvníkům 75 v našich informačních centrech, tak jsou to samozřejmě lidé, kultura, folklor, protože Krkonoše jsou hory navštěvované, obývané a využívané přes 1000 let. A nebylo by fér neříct, že Krkonoše, lidé, člověk k sobě už staletí a staletí patří. A my se můžeme pochlubit nejen unikátními kousky přírody, ale i tím, že správa Krkonošského národního parku provozuje síť nádherných muzeí, informačních center, abychom taky připomínali právě tenhle ten historický folklorní rozměr namátkou. Mě napadá třeba naše Krkonošské muzeum v Jilemnici s tou úžasnou sbírkou obrazů Františka Kavána, se sbírkami krkonošských betlémů. To všechno jsou taky Krkonoše, Krkonošský národní park, jeho historie a místa, která stojí za návštěvu.
Obzvlášť teď, když mají Krkonoše stále ještě ty narozeniny a stále ještě je oslavují. Pánové, náš čas se nachýlil, mě to velmi mrzí, protože konkrétně o tom, co jste říkal, pane řediteli, bychom mohli natočit celý další pořad. Možná, že se to také brzy stane. Takže Čestmíre, máme nějaký závěrečný tip pro návštěvníky Krkonoš, kteří touží po poznání, kteří tady ještě třeba nebyli a chtěli by vidět a zažít něco zcela nového, unikátního a netradičního?
Já mám závěrečný tip pana ředitele, zde přítomného Robina Beniše, protože tento pořad nenatáčíme jenom kvůli výročí Krkonošského národního parku, ale taky kvůli tomu, že se stal nositelem ceny Josefa Vavrouška a to je cena, která v oblasti životního prostředí velice moc znamená.
To je pravda, my vám, pane řediteli, moc gratulujeme ještě jednou. Tak teď z vás Čestmír trošku dělal exponát, který doporučuje k nahlédnutí tady v Krkonošském národním parku, no tak proč ne konec konců?
Já za tu cenu především velmi děkuji a přiznám se, že ji vnímám jako cenu pro Krkonoše a pro správu Krkonošského národního parku, protože jedním z navržených na tuhle cenu byl taky můj předchůdce, Honza Hřebočka. A já se před jeho prací tady na Krkonoších velmi skláním. On je jedním z těch klíčových lidí, kteří dopředu posunuli právě ty naše úžasné krkonošské lesy a myslím, že jsme mu za to všichni vděční a nepřestáváme být vděční.
Pochval už jsme měli hodně, takže na závěr by to chtělo nějakou netradiční pozvánku od ředitele správy Národního parku sem do Krkonoš.
Možná ten můj závěr bude nečekaný, ale já bych rád posluchače pozval do Krkonoše do Vrchlabí na pivo. Krkonošský národní park a jeho správa jako oslavenec letos dárky rozdává. Jednak jsme vydali nádhernou publikaci Zašlá chuť morušek od zoologa Miloslava Nevrlého s nádhernými ilustracemi Jana Dungela. No a tím druhým dárkem je speciální várka piva k 55. nám Krkonošského národního parku s notami borovice kleče a horského krkonošského vánku. To pivo se stalo velmi populární a každý návštěvník Krkonošského národního parku určitě bude moct tuhletu zvláštnost ochutnat.
No tak tedy pivo, v němž je cítit aroma kleče z krkonošského horského vánku, no to si určitě nenecháme ujít. Já za dnešní velmi erudované průvodcovství tady v první zóně Krkonošského národního parku mnohokrát děkuji našemu hlavnímu průvodci, také vlastně oslavenci a také laureátovi ceny Josefa Vavrouška a zároveň řediteli správy Krkonošského národního parku Robinu Benišovi. Díky a naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Byl tady samozřejmě Čestmír Klos.
A já se s vámi loučím s pozváním do dalších krásných území v České republice, které určitě s naším pořadem navštívíme.
A já doufám, že to bude tak tajuplné a zvláštní, jako je to tady. Loučíme se z Rýchorského pralesa, z východní části Krkonoš. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Ševčíková.